Tornadoen eredu matematikoa argitu nahian. Itxaso jauregi. Aire hotzak eta beroak talka egiten dute. Elkargune hori gertatzen denean, hotzaren gainetik egon beharko lukeen aire beroa beheko plano batean harrapatuta geratzen da eta bi korronteek kontrako norabidea hartzen dute. Hortik aurrera, aire hotzaren korrontea jaitsi egiten da eta bestea, beroagoa eta hezeagoa dena igo egiten da, horrela hodi birakariaren formako korronte bat sortzen da. Prozesuak aurrera egin ahala, korronte horren abiadura handitu egiten da, eta pixkanaka tutuak posizio bertikala hartzen du. Prozesu konplexu horren ondorioz tornadoa sortzen da lainoetatik lurreraino hedatzen den haize zurrunbiloa. Desagertu aurretik kilometro batzuk egiten ditu, bere bidean aurkitzen dituen oztopoak irentsiz, gutxienez orduko 65 kilometroko abiadura hartzen dute horietako askok, eta orduko 450 kilometroko abiadurara ere iristen dira batzuk. Denbora askoan, tornadoen sorreraren inguruan erantzun gabeko galdera ugari izan dituzte zientzialariek eta meteorologoek. Zalantza horietako batzuk argitzeko asmoz, BCAM-ek fenomeno atmosferikoen eta ozeanikoen dinamika deszifratzeko eredu matematikoak garatu ditu. Korronte ozeanikoen eta atmosferako aire masen mugimenduak konplexutasun handiko lege fisikoek eragiten dituzte, Luis Vega EHUko eta BCAM-eko ikerlariaren arabera. Tximeleta efektua azpimarratu du Vegak. Lurreko leku bateko perturbazio txikiek ondorio handiak izan ditzakete lurreko puntu oso urrun batean. Hori ez da zientzia fikzioa, matematika baizik. Terminoa Eduard Lorenz matematikariak zabaldu zuen meteorologiaren arloan. Brasilen dagoen tximeleta baten hegadak AEB-etan tornado bat eragin zezakeela iradoki zuen. Hori ere kontuan hartu behar da klima globalan naiz tornado baten osaketa iragarria ahal izateko. Hala ere, egungo eredu matematikoek errealitatea simplifikatu behar izaten dute sarritan erabilgarriak izan daitezen. BCAM zentroari atxikitako Francesco Fanelli ikerbaskeko ikertzailea buru duen proiektuak muga horiek gainditzea du xede esparru teoriko zorrotzagoa eta zehatzagoa garatuz. Ikerketak fluido geofisikoak ditu ardatz. Fluido geofisikoek, meteorologiaren ikuspegitik airearen eta atmosferaren fluidoei egiten diete erreferentzia, bero uinak eta hotz uinak nola hedatzen diren eta atmosferako geruzek nola eragiten duten alegia. Guretzat ohikoak diren adibideak atmosfera eta ozeanoak dira. Bi efektu daude funtsean. Lehenengoa, giroaren gravitatearen erakarpenaren efektua da. Lurraren edo eguzkiaren gravitatea adibidez. Bigarrenik, Coriolisen efektua dago azaldu du Fanelik. Coriolis efektua lurraren errotazioak eragindako azelerazio bat da, mugitzen ari diren objektuen ibilbidea haizea, ura, hegazkinak, eskuinerantz desbideratzen duena ipar hemisferioan eta ezkerrerantz hego hemisferioan. Lurrak bere ardatzaren inguruan 24 orduko bira bat ematen duenez, lurrazalak oso azkar mugitu behar du bira hori osatzeko. Baina lurzorua abiadura desberdinean mugitzen da latitudearen arabera, poloen azalera geldirik dago eta ekuatoretik gertuko lurra azkarrago mugitzen da. Lurraren zati ezberdinak abiadura desberdinetan mugitzen direnez, haizearen ibilbideak kurbatu egiten dira. Urakanek, adibidez, kontrako noranzkoetan biratzen dute, Coriolis efektuaren ondorioz sortzen diren hemisferioaren arabera. Ipar hemisferioan, erloiuaren orratzen kontrako noranzkoan biratzen dute. Hego hemisferioan, berriz, erloiuaren orratzen noranzkoan biratzen dute. Modeloa berrituz. Badira atmosferan eta ozeanoan sortzen den dinamika horiek deskribatzeko ereduak. Sateliteek, radarrek eta estazio meteorologikoek atmosferari buruz lortutako datuak prozesatzen dituzten eredu informatiko konplexuen bidez iragartzen da eguraldia. Meteorologoek hainbat aldagai aztertzen dituzte, hala nola presioa, temperatura, hezetasuna eta haizea egoera atmosferikoaren etorkizuneko simulazioak kalkulatzeko. Baina, Faneliren arabera, eredu klasikoak ez du fluidoaren konplexutasuna kontuan hartzen. Gaur egun meteorologian erabiltzen ditugun ereduak beharrezko simplifikazioa dira, baina askotan funtsezko xehetasunak baztertzen dituzte. Mendiak edo itsasondoa zehaztasunik gabe marraztuak dituzten mapak bezalakoak dira. Ondorioz, fidagarritasuna galtzen dute ikerlariaren ustez eta zaila dute egiazko prozesu fisikoaren deskribapen osoa egitea. Gure helburua da gai horiek ikuspegi teoriko batetik ulertzea matematikako tresna zorrotzen laguntzarekin falta den konplexutasuna islatzeko moduko ereduak eraiki ahal izateko. Horretarako, ikerketa teorikoa hiru ildo nagusitan banatuta dago. Asteko efektu termikoak, dentsitate aldaketak eta uniformeak ez diren gainazalekiko interakzioa sartu nahi dituzte ereduetan aipatutako konplexutasuna kontuan hartu asmoz. Bigarrenik, egitura bereziak aztertu nahi dituzte hala nola tornadoen eta ozeanoko zurrunbilo handien bilakaera. Tornadoak singulartasunak direla adierazi du Begak eta horregatik, puzlearen pieza oso garrantzitsua direla. Tornadoak nola sortzen diren, horiek nola evoluzionatzen duten eta nola desagertzen diren ulertzen badugu, askoz hobeto ulertuko ditugu hondamendi fenomenoak. Tornadoen sorrera ulertzeko asmoz, prozesuaren hasieran sortzen diren ke eraztunak erdigunean jarri dituzte, ke eraztunak tornado txikien parekoak dira. Hau da, kontrolatu eta azter daitekeen tornado bat da ke eraztun bat. Azkenean, eraztuna modu jakin batean hedatzen den objektu geometrikoa da. Beraz, garrantzitsua da mugimendu hori gobernatzen duten legeak zeintzuk diren ulertzea. Eta hori da duela gutxi aurreratu duguna. Horrek amaierako puzlea ulertzen lagun dezakeela uste dugu argitu du Begak. Hirugarren ildoari dagokionez, errealitate osoa baino sinpleagoak diren eredu fidagarriak lortu nahi dituzte zenbakizko simulazioak hobetzen laguntzeko. Etorkizunari begira. Fenomeno meteorologikoak ulertzeko kasurik bereziena den piezara jo behar da. Hortik aurrera, puzlea osatzeko falta den gainerakoa eraiki daiteke. Mugako kasura noa, kasu ideal matematiko batera eta ongi ulertzen badut, gero, fisika eraiki dezaket. Eta hori da kostatu dena. Kasu ideal honetara joan beharra zegoen gertatzen ari zena benetan zer zen ulertu ahal izateko. Oraingoz, ez dakigu kasua ulertzen, baina hurbiltzen ari gara gaineratu du Begak. Ikerketa teorikoa da oraingoz, eta asko dago egiteko Faneliren hitzetan. Esango nuke oinarrizko zientziarekiko eragina bi kategoriatan neurtu behar dela beti. Aplikazio praktikoez ari bagara, noski, gustatuko litzaidake gure emaitzak aplikatuagoak diren komunitateei eman ahal izatea eta gero zenbakiz simulatu ahal izatea. Bestalde, beste ikerketa batzuetako tresna teorikoak garatzeko orduan lagungarri izan daiteke. Fluidoen dinamikari buruzko ulermen sakonagoa lortzeko asmoz, ikertzen jarraituko dute, baita tornadoen barruan murgiltzen ere. Eguraldiaren iragarpena eta klima aldaketaren azterketa iraultzeko moduko simulazio tresnen belaunaldi berri baterako oinarriak finkatuko dituztela azaldu du Fanelik. Oinarrizko zientziak ustekabeko ekarpen praktikoak eragin izan ditu, eta historia horrelako adibidez beteta dago.